105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insya Muda dan selamat malam Jumat. Dimasta hadir menemani kamu di malam Jumat ini hingga nanti tengah malam bersama JNE di JNE Nightmare Side. Pastikan selama mendengarkan JNE Nightmare Side ini, kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di JNE Nightmare Side. Dan ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Abite ayana kaduhiki boneka.
Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Masih barengan di Masta di JNE Nightmare Side Insya Muda. Sebentar lagi kita akan dengarkan cerita-cerita seram pengalaman kamu yang udah masuk pada tim Nightmare Side via email ke nms@ardanradio.com. Tiga cerita malam hari ini adalah pengalaman-pengalaman kisah nyata yang dialami, dan beberapa tempat kejadiannya adalah di sekitaran Bandung. Ada cerita tentang sebuah rumah, ada juga cerita tentang sebuah villa juga Insya Muda. Pastinya pengalaman-pengalaman malam hari ini bisa saja, sangat mungkin kamu akan mengalaminya juga. Jadi pastikan kamu simak baik-baik agar selalu bisa waspada dengan hal-hal yang pastinya kita tidak ingin itu terjadi. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang tidak mau melihat mereka karena takut, tapi masih penasaran dan senang untuk mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Ada tipe yang justru sebaliknya. Benar gak sih mereka itu ada? Benar gak sih kalau dengar sendirian itu bakal digangguin? Itu baik lagi sama kamu yang sedang mendengarkan JNE Nightmare Side malam hari ini, yang mungkin sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM atau streaming di ardanradio.com atau mungkin via video.com. Semoga lancar streamingnya, dan titip pesannya ya selalu, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian. Kalau kamu sekarang sedang berada dengan sendirian, tidak ada siapa-siapa di rumah kamu atau di kosan, di kamar kamu misalnya, tidak ada teman, kakak mungkin atau orang tua, ah, kemungkinan mereka datang dan menemani kamu akan sangat besar. Jadi pastikan, jika kamu memang sedang sendirian, pastikan kondisi kamu dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Diverside malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Night Versailles ini sendirian. Aku Irfan. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman mistisku yang terjadi di rumah tempat tinggalku sendiri. Kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu, saat aku duduk di bangku kuliah. Aku tinggal bersama ayah, ibu dan seorang kakak perempuanku yang usil. Bisa dibilang begitu karena ia sering menakut-takutiku dengan cerita-cerita mistis dan semacamnya. Tapi aku tidak percaya dengan apa yang sering diceritakan kakakku. Dan aku menganggap kalau dia hanya berusaha menakut-nakutiku saja. Hari itu aku harus menghadiri rapat hima yang ada di kampusku. Aku pun meminta izin pada orang tuaku untuk pulang agak malam. Sampai tak terasa hari pun berlalu. Rapat dilaksanakan dengan lancar. Dan ketika itu kulihat sudah jam 10 malam. Aku pun pamit untuk pulang duluan pada teman-temanku.
Guys, pamit duluan ya, takut kemalaman nih. Buat update selanjutnya, kabar-kabarin aja di WA, oke? Okay? Siap, Lawrence. Assalamualaikum.
Aku pun lanjut pulang. Perjalanan pulang, kulihat jalanan sudah nampak sepi, tak seperti biasanya. Aku jarang sekali pulang sampai larut malam seperti ini. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar, bersih-bersih. Dan ibu dan ayahku sepertinya sudah tertidur. Begitu juga kakak. Setelah selesai bersih-bersih, aku pergi ke dapur untuk menyeduh teh sebelum tidur. Awalnya sih, ketika di dapur, aku merasa biasa saja. Namun ketika sedang menyeduh secangkir teh di dapur, aku sedikit dikagetkan oleh kakakku yang tiba-tiba entah dari mana kini sudah ada di dapur juga.
Biasa deh kak, ngagetin aja. Udah kayak setan tau gak? Kedengaran langkahnya, nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba udah di dapur.
Kakaknya tersenyum setelah mengambil teh yang sudah kusiapkan. Aku pun kembali ke kamar. Entah kenapa malam itu terasa sangat lelah. Namun rasa kantukku belum saja muncul. Padahal sudah hampir jam 12 malam. Dan sudah banyak kegiatan yang kulakukan. Badanku meminta untuk istirahat tidur. Namun pikiran dan mataku tetap masih terjaga. Dan tiba-tiba aku merasa ada seseorang yang sedang mengawasiku dari arah luar pintu kamarku. Memang saat itu pintu kamarku sengaja tidak kututup. Karena terbuka, jadi aku bisa melihat dan terasa sekali jika ada yang lewat di depan kamar. Aku lihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa. Atau mungkin kakak lagi iseng deh.
Kak, udah deh jangan iseng. Udah malam kayak gini, masih aja isengin aja bercanda. Udah capek nih kamu tidur.
Begitu kesalku. Aku pun beranjak dan berjalan keluar kamar. Untuk memastikan bahwa tadi yang lewat dan seperti mengintip-ngintip dari luar depan pintu kamarku itu adalah kakak. Ketika ku sampai di depan pintu dan ku tengok, loh, kok tidak ada siapa-siapa.
Gabut ya kak, main aku nakutin, lewat-lewat terus ngumpat. Gak lucu ah.
Saking kesalnya ketika itu, aku sampai membanting pintu kamarku dan langsung masuk ke dalam kamar. Sebelum lanjut, aku mengirim pesan pada kakakku untuk tidak lagi menggangguku karena aku akan beristirahat. Setelah aku chat seperti itu, aku langsung menyimpan handphoneku di meja samping tempat tidur, lalu lanjut merebahkan badanku di atas tempat tidur. Tak lama dari itu, belum sampai terlelap, aku terbangun mendengar notifikasi yang masuk ke handphoneku. Ada 3 pesan yang masuk. Dengan kondisi yang hampir tertidur, aku mengambil handphoneku dan ternyata itu pesan dari kakakku. Baca pesan itu dan ketika ku buka ada 3 pesan. Dan itu adalah pesan suara.
Apaan sih, Dek? Kakak juga dari tadi lagi di kamar. Ini juga kebangun gara-gara kamu ngechat. Jangan suka nuduh-nuduh gitu deh.
Sontak aku terdiam ketika mendengar voice note dari kakakku itu. Dan langsung membalas voice note itu.
Yang benar kak, jelas-jelas tadi kakak kan yang ada di dapur. Iya kan? Tadi kan kita ketemu kak di dapur. lagi.
Gak ada, Dek. Dari jam 8 malam juga kakak udah di kamar, tidur, gak ada ke dapur juga.
Seketika suasana pun tiba-tiba sangat hening dan sepi. Dan terdengar suara langkah kaki yang berjalan mendekati kamarku dan berhenti tepat di depan kamarku. Aku pun memberanikan diri untuk membuka pintu dan memastikannya. Ketika ku buka, tidak ada siapa-siapa. Sampai
astaga, ketika ku berbalik, Kitty berdiri di belakangku. Sesosok perempuan dengan rambutnya yang panjang, wajahnya sangat pucat dan berlumuran darah. Dia tersenyum padaku. Konten aku langsung menutup mataku sambil berdoa sebisa mungkin. Berharap ini hanya halusinasiku saja, tidak nyata. Berkali-kali ku buka mataku dan ku tutup lagi. Sosok itu masih ada di situ. Aku kembali menutup mataku sambil terus berdoa. Dan ketika aku beranikan lagi membuka mataku, wajah perempuan itu sekarang berada tepat di depan wajahku. Dia tersenyum, menyeringai dengan wajah yang berlumuran darah dan tertawa sangat mengerikan. Aku coba gerakan badanku untuk berlari namun terasa sangat berat. Pergi. Pergi, jangan ganggu. Pundakku semakin lama semakin berat, seperti ditekan oleh sesuatu. Kakiku mulai lemas, sampai ada yang memegang pundakku. Konten aku berbalik dan melihatnya, dan ternyata itu kakak perempuanku. Aku langsung melihat kiri kanan dan ke sekitar. Sosok itu sudah tidak ada, hilang. Kakak bertanya kenapa, apa yang terjadi. Aku benar-benar panik ketika itu. Bahkan aku tidak sempat bercerita apapun pada kakak. Esokan harinya, setelah mulai tenang, aku pun ceritakan apa yang kualami semalam pada kakakku. Dan kakak pun ternyata bilang kalau kemarin dia pun mengalami hal yang aneh di rumah itu. Entah ada hubungannya kejadian yang kualami dengan kejadiannya. Sebenarnya aku pun tidak mencoba untuk mencari tahu.
Tapi ketika kakak bercerita pada orang tuaku, keesokan harinya orang tua kami memanggil orang yang dipercaya bisa mengusir hal-hal seperti itu untuk mengecek rumah kami. Setelah dicari tahu, ternyata sosok perempuan itu adalah hasil kiriman dari seseorang. Katanya sosok itu sering menyerupai yang ada di sini. Entah apa maksudnya. Rumah kami dikirimi sosok yang seperti itu. Orang itu pun coba membersihkan rumah kami, dan untungnya setelah itu tidak ada lagi kejadian-kejadian yang aneh atau melihat sosok perempuan itu lagi. Ayahku memang berbisnis di pasar, dan konon hal-hal seperti ini masih terjadi di tengah persaingan-persaingan bisnis. Dan salah satunya adalah cara yang tidak sehat seperti ini. Kirim-mengirim ilmu gaib, ilmu hitam.
Dengan indah, layaknya ruangan untuk acara ulang tahun. Ya, meskipun tidak terlihat kemewahan di sana-sini, tetapi dengan kesederhanaannya dan kebersamaannya, semua karyawan di sini, acara pun berlangsung. Selamat ulang tahun ya, Pak. Semoga sehat selalu, dilancarkan pekerjaan dan rezekinya. Acara selesai tepat di jam 10 malam. Ada yang langsung pulang karena sudah terlalu malam. Ada juga yang masih berkumpul sambil mengobrol satu sama lain. Salah satunya aku. Entah kenapa, aku merasa masih ingin bermain dan berkumpul bersama teman-teman baruku ini. Meskipun saat acara masih berlangsung, orang tuaku mengirim pesan jangan pulang malam-malam karena sedang tidak ada orang di rumah. Singkat cerita, saking asiknya mengobrol, tak terasa kulihat jam sudah hampir menunjukkan jam 12 malam. Satu persatu temanku sudah mulai pulang juga dan berpamitan.
Guys, gue balik duluan ya.
Sampai salah satu temanku, Dita, yang dari tadi mengobrol denganku, bertanya kapan aku akan pulang. Karena ternyata dia sudah dijemput. Katanya,
"Eh, gue pulang duluan ya, udah dijemput nih."
"Eh, bentar dong, gue kebelet nih, ke toilet dulu bentar."
Aku meminta dia menunggu sebentar, karena tiba-tiba saja perutku sakit. Bergegas dengan langkah terburu-buru, aku pun langsung menuju toilet. Sampai belum lama aku berada di toilet, aku dikagetkan dengan suara seperti benda yang jatuh dari arah pintu toilet ini. Refleks, aku pun berteriak karena kupikir itu Dita yang menyusulku. "Dit, Dit, tunggu ya, bentar-bentar." Namun, tidak ada jawaban. Sampai tak lama kemudian, ada bunyi air dari arah wastafel. Iya, aku bisa merasakan keran air menyala dari arah luar.
"Halo, siapa itu?"
"Dit,
jawab dong, ini gue, Marsha."
Karena rasa penasaran, aku segera bersih-bersih lalu membuka pintu toilet. Dan gak ada siapa-siapa. Aku tidak melihat siapa-siapa. Namun kulihat keran air masih menyala. Dan hanya ada seekor kucing kecil yang sedang berada di bawah wastafel. Aku sempat berpikir, apa mungkin karena air ini menyala karena ulah kucing itu. Aku pun mendekati wastafel itu berniat untuk menghentikan keran air yang masih menyala. Namun, ketika aku mulai mendekat, kulihat kucing yang ada di bawah wastafel itu seperti sedang ketakutan dan was-was. Aku tidak mengerti apakah kucing itu takut denganku. Sampai kucing itu tiba-tiba melompat dan pergi keluar dari toilet ini.
"Yelah, ngagetin aja tuh kucing. Emangnya gue setan apa main lari segala?"
Aku pun langsung mematikan keran air yang masih menyala itu. Sambil aku periksa apakah ada kerusakan atau tidak. Dan ketika aku periksa, sepertinya keran ini masih berjalan dengan normal. Tidak ada masalah. Aku masih terdiam sambil melihat ke sekitar. Dan bertanya-tanya siapa yang menyalakan keran air ini. Sampai sekilas dari arah cermin wastafel, aku melihat sebuah bayangan.
"Siapa itu?"
Sontak aku langsung berteriak kembali. Karena aku pikir, sepertinya dari tadi hanya aku saja yang berada di toilet ini.
"Dit, Dita, Udah dong, jangan iseng, Dit.
Rasa penasaranku tiba-tiba berubah menjadi takut. Kuputuskan untuk segera keluar toilet ini. Namun, baru saja aku akan melangkahkan kakiku, samar, ku dengar seperti ada suara orang yang meminta tolong. Mendengar itu, sontak aku pun langsung berlari keluar. Dengan perasaanku yang ketakutan, aku berusaha menenangkan diriku. Tak lama dari itu, aku bertemu dengan Dita. Dita menanyakan kenapa aku lama sekali. Karena masih panik, aku pun tidak menceritakan apa-apa dan langsung bergegas berpamitan pulang. Sesampainya di rumah, kurebahkan badanku di atas tempat tidur. Mencoba melupakan apa yang aku alami tadi. Aku masih dibayangi suara yang kudengar tadi. Dan tiba-tiba... Astaga! Terdengar suara benda jatuh dari kamarku. Dan ketika kulihat, ternyata itu pas fotoku yang berada di meja. Aku masih terdiam dengan posisi masih tertidur. Ada rasa sedikit penasaran saat itu. Dan ketika aku menengok melihat ke sekitar, dalam kamarku di dekat kaca jendela menempel sosok seorang wanita. Tubuhnya terbalut kain putih kusam dan rambutnya hitam. Lidahnya menjulur keluar. Sampai dalam kedipan mata, sosok itu menghilang dari hadapanku. Aku coba mengatur nafasku. Di depanku kini hanya sebuah kain putih yang kosong saja. Itu gorden jendela kamarku. Keringat dingin mulai mengucur di keningku. Jantungku berdegup kencang. Jelas sekali tadi kulihat ada seseorang di sana. Dan tiba-tiba terbangun. Kulihat waktu sudah pagi. Kepalaku masih terasa berat dan pusing. Karena sudah hampir telat bekerja, aku pun segera mandi dan bersih-bersih. Sesampainya di kantor, aku pun langsung menceritakan apa yang aku alami tadi malam kepada Dita. Sampai sosok itu mengikutiku ke rumah. Dan setelah aku ceritakan, aku sangka Dita memberitahu bahwa memang dulu di toilet itu ada seorang karyawan yang meninggal dan sampai saat ini belum tahu apa penyebabnya. Dan mungkin sosok yang kutemui saat itu memang mengikutiku sampai ke rumah. Ia hanya meminta pertolongan dariku.
Sembilan FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side Insan Muda. Masih barengan di Masta malam hari ini, di mana dua cerita baru saja kamu dengarkan, dan masih ada satu cerita lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan di Masta juga bakal bacain beberapa pengalaman kamu selama mendengarkan JNE Nightmare Side malam ini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang terjadi ya selama tadi dengerin cerita pertama dan kedua untuk malam hari ini, atau nanti sampai cerita ketiga. Kamu bisa langsung WhatsApp di 0812-201-1059. Dan selain itu, di jam 8 malam tadi, JNE Nightmare Side pun sudah tayang di YouTube channelnya Arden Radio, di mana malam hari ini adalah spesial banget episodenya. Di Basta ketemu salah satu produser, nulis juga tim Nightmare Side Arden Radio di sekitaran tahun 2000 sampai 2007. Nah, setelah itu 2009 barulah disambung Budi Mas di Nightmare Side sampai sekarang. Jadi ini adalah senior banget lah di Nightmare Side. Ada Kang Eri, mungkin penggemar Nightmare Side yang udah dengerin dari tahun 2000-an, ingat lah atau hafal banget nih sosok Kang Eri ini. Dan beliau bercerita di JNE Nightmare Side Testi Misteri yang sudah tayang di YouTube channel Arden Radio jam 8 malam tadi, bagaimana dia saat jadi tim Nightmare Side di tahun 2000-an itu, dan pengalaman-pengalaman apa saja yang terjadi. Dan ini sedikit cuplikannya yang saya udah.
Orang ini bercerita bahwa tidak semua kematian itu harus menyeramkan. Itu jadi dia naik bis, sederhana banget ceritanya. Dia naik bis, semua orang hari itu baik sekali. Terus tiba-tiba dia, kalau di Ardan sebenarnya dulu sering banget, nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak, sering ada yang nelfon malam-malam untuk sekedar ngancem doang gitu. Kemudian kedua, orang itu sebenarnya lebih takut ketika melihat imajinasinya sendiri.
Sosok hantu Indonesia paling seram menurut Kang Eri apa?
Saya pikir
saya lihat UFO di Jalan Lengkong.
Jalan Lengkong.
Dekat SMA 7. Saya pulang dari sekolah
di jalan. Apa itu modusnya itu alien di sana?
Enggak tahu, siang-siang, Kang.
Siang-siang.
Ya, itu tadi cuplikan obrolan di masa bareng sama Kang Eri Insan Budadi JNN Nightmare Side Testi Misteri. Seru banget sih. Dan dulu katanya selain Nightmare Side, di Arden pun ada satu program yang membahas tentang hal-hal yang berbau konspirasi, namanya Ruang Waktu. Wow, seru ya. Jadi sisi lain misteri juga, tapi di luar hantu-hantuan. Ya tadi mungkin sempat membahas tentang UFO. Nah ini serius. Saya pernah melihat UFO. Ini entah nyata atau enggak, tapi sih dalam kondisi sadar. Nah itu siang-siang. Lengkapnya kalau bisa nonton di JNE dan Persa Testi Misteri. Nah, sekarang kita bacain dulu beberapa pengalaman yang udah masuk ya ke WhatsApp-nya Ardani. Selamat malam, ada Ihsan di Ciparai. Dari Ciparai, tadi pas cerita pertama terdengar ada yang manggil-manggil nama San, San, San gitu ya. Itu dari dapur alahnya, padahal di rumah tuh lagi sendirian. Terus langsung tercium bau bunga kamboja yang menyengat dari kamar aku. Dan ternyata emang benar sih, kalau dengerin sendirian tuh suka diganggu sama makhluk halus. Terima kasih. Sama-sama Ihsan, tuh hati-hati ya. Dipanggil-panggil gitu diciriin loh. Ada Opik Zelo, saya masih setia dengerin Arden Nightmare Side dari semenjak 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Wih, mantap. Malah anak saya yang nomor 2 namanya Fahira Hakim yang masih SD kelas 4 setiap malam gak akan bisa tidur kalau belum dengerin cerita Nightmare Side dari YouTube katanya. Terima kasih Opik Zelo, atur nuhun. Berarti kamu ngalamin juga ya Nightmare Side-nya pas zamannya Kang Eri ya. Wih, mantap nih. Thank you. Ada Hari Kusnadi. Di cerita kedua, jujur aku mulai merasa merinding, terbawa suasana karena aku dengerin Nightmare Side itu sedang sendirian. Dan Hari Kusnadi ini rumahnya atau posisinya lagi di Sirnaraga. Waduh. Terakhir-terakhir ke sana Sirnaraga jadi satu tempat yang mantap sih. Nah, doku misteri ya. Sirnaraga itu di masa mewawancara penggali kubur, sebuah pekerjaan yang tidak semua orang mungkin ya bisa melakukan itu. Dan pengalaman-pengalaman ya gak usah ditanya lagi, ini ngeri. Bisa cek aja deh. Jangan lupa subscribe ya YouTube channelnya Arden Media. Oh ya, di Nightmare Side Testi Misteri barengan sama Kang Eri itu nanti juga bakal tayang lagi hari Senin di YouTube channelnya JNE. Dan itu ada hadiah Rp200.000 ya untuk 4 orang ya. Ada hadiah Rp200.000 untuk 4 orang pemenang. Nanti bakal tayang lagi. Jadi catat hari Senin di YouTube channelnya JNE. Dan untuk hadiahnya kamu bisa dapetin kalau kamu nonton YouTube channelnya JNE untuk Nasa Testi Misteri barengan sama Kang Eri. Karena komennya langsung di YouTube channel JNE dan pengumumannya juga nanti di JNE yang kasih tahu. Rp200.000 untuk 4 orang pemenang. Langsung cus. Jadi dari sekarang subscribe YouTube channelnya dari JNE dan follow juga Instagramnya JNE_ID dan JNE.Bandung dan Arden Radio juga. Nanti kamu tinggal jawab pertanyaannya dan dapetin hadiahnya. Kesempatan nih, lumayan ya. Ada Iko-Iko ya nih dari JNE Nightmare Side. Langsung cek nanti hari Senin ya. Kamu langsung mulai juga bakal diumumin langsung sama JNE. Kalau sekarang kita masuk dulu ke cerita ketiga malam hari ini. Sebuah cerita yang akan menceritakan sebuah villa yang ada di sekitaran daerah Kabupaten Bandung. Apa jadinya ketika kamu menginap di sebuah villa yang mempunyai misteri-misteri? Lengkapnya kamu dengerin cerita ketiga di JNN Nightmare Side malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNN Nightmare.
nightmare site ini sendirian. Ceritakan malam ini sangat menyangkut masalah pribadiku, namun sepertinya tetap akan kuceritakan agar kejadian ini tidak menimpa kamu yang mungkin punya keadaan yang sama denganku. Kejadian ini bermula ketika aku menginap dengan seluruh keluargaku di sebuah villa yang berada di daerah Kabupaten Bandung. Saat itu aku baru saja lulus SMA dan menunggu waktu kuliah. Di sela waktu santai, ajakan menginap di villa seakan jadi liburan kecil untukku. Sampainya di sana, kulihat villa ini cukup besar, terdiri dari dua lantai, ada kolam renang besar di depan villanya, dan ketika ku intip ke dalam, di lantai bawah adalah ruang tamu, ada kamar utama, kamar mandi, dan dapur. Sedangkan di lantai atas atau lantai dua, hanya sebuah kamar yang dibuat memanjang seperti bangsal, yang berderet beberapa ranjang. Sebuah villa yang nyaman dengan pemandangan kebun teh serta udara yang sejuk, dan menambah lengkap liburanku. Ketika itu, di saat kakak perempuanku dan orang tuaku sedang sibuk berenang, aku berjalan-jalan melihat villa ini. Kulihat kiri kanan, dan akhirnya aku tersadar sesuatu. Ada yang janggal dengan villa ini. Di villa ini tidak ada cermin. Ya, aku sadari itu ketika kulihat ada dudukan yang seharusnya ada cerminnya, tapi di sana tidak ada cerminnya. Misalnya di pintu lemari baju kayu yang biasanya di depannya ada cermin, ini cerminnya dilepas. Di kamar mandi dekat wastafel yang biasanya ada di atas wastafel, cerminnya tidak ada, hanya ada penyangganya saja. Di tembok kamar lantai dua pun seperti itu. Tidak ada cermin, hanya bekas cerminnya saja yang membuat warna temboknya berbeda. Dan di beberapa tempat lainnya, seakan-akan semua cermin yang seharusnya ada dan menempel, dilepas, tidak ada di tempatnya. Meski janggal, aku tetap berpikir positif. Sampai malam pun tiba. Kakakku baru saja selesai mandi, dan kulihat dia sudah mengenakan piyamanya dan berjalan ke arah tempat tidur. Samar ku dengar dia pun mengeluhkan cermin yang tidak ada di kamar mandi. Aku mendekati kakak yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk, dan ku bilang, "Kak, bukan cuma di kamar mandi aja. Semua cermin yang ada di villa ini dicabut. Gak ada." Kakak sempat tidak percaya mendengarku. Namun setelah kuyakinkan dan melihat ke sekitar, dia pun akhirnya menyadari dan mulai bertanya-tanya kenapa tidak ada sama sekali cermin di villa itu. Karena kebutuhan kakak perempuanku, dia akhirnya mengeluarkan sebuah cermin dari tasnya. Sebuah cermin berbentuk bundar yang dia pegang dan mulai bercermin sambil memakai krim wajahnya. Sambil berkata, untung dia bawa cermin sendiri, katanya. Karena sudah hampir tengah malam ketika itu, aku lalu menarik selimut dan mengambil posisi tidur. Dan tiba-tiba, astaga, kontan aku bangkit dari tempat tidur dan melihat ke arah kakakku. Dan kakak saat itu terlihat sedang berteriak sangat histeris. Dia kesurupan. Tak lama orang tuaku datang, dan salah satu penjaga villa itu, yang mungkin adalah kuncennya, langsung berusaha mengeluarkan sosok yang ada di dalam kakakku itu. Dan ketika itu, si kuncen melihat ada cermin di atas kasur. Dia langsung menutup cermin itu dengan sebilah kain yang dia pegang, bahkan melemparnya jauh-jauh. Aku tertegun melihatnya. Ditambah kakakku yang sedang kesurupan itu terus melihat ke arahku. Tatapannya sangat berbeda. Dari matanya dan raut wajahnya, terlihat sangat berubah. Itu bukan kakakku. Singkat cerita, kakakku pingsan. Sosok itu berhasil dikeluarkan. Ada sosok seorang perempuan yang masuk ke dalam kakak. Kuncen pun bercerita dan memberitahu bahwa memang ada larangan bercermin di malam hari jika menginap di villa itu. Makanya untuk antisipasi, di villa itu tidak ada cermin sama sekali. Ketika aku tanya kenapa, dia menjawab, ketika kita bercermin di malam hari di dalam villa itu, ketika bercermin, yang dilihat bukanlah wajah kita sendiri, namun sosok lain, seorang perempuan yang tersenyum melihat dari balik kaca atau cermin, dan sampai akhirnya seperti yang kakakku alami, kesurupan. Konon sosok perempuan itu dulu pernah tinggal di sini, dan katanya makamnya pun berada di belakang villa ini. Villa ini memang peninggalan zaman Belanda, dan entah pernah terjadi apa di sana ketika itu. Si Kuncen tidak menjelaskannya lebih lanjut. Aku pun tidak tahu. Dan bahkan tidak mau tahu. Biarkanlah. Asal kakakku sudah kembali seperti biasa, sudah cukup. kejadian itu, entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari diriku. Meskipun ketika itu aku tidak melihat sosok itu secara langsung, hanya dari raut wajah kakakku yang terlihat berbeda dan berubah. Waktu pun berlalu, bulan demi bulan. Aku lewati dan aku pun masuk ke universitas. Semua nampak berjalan normal, biasa saja. Namun ada sesuatu yang agak sedikit berbeda setelah kejadian itu. Di malam-malam tertentu, kadang aku selalu terbangun tiba-tiba di jam 2 pagi. Dan ketika itu aku tidak merasakan apa-apa, tidak melihat apa-apa. Hanya saja aku terbangun tiba-tiba. Ya, aku rasa mungkin aku hanya terbangun saja. Kehidupan mahasiswaku berjalan seperti selayaknya. Aku mencoba menjalin hubungan dengan seseorang, pendekatan, namun selalu berakhir kandas. Tidak pernah awet dan bertahan lama. Selalu ada saja masalah, sampai akhirnya aku diputuskan sepihak. Dan hingga kini jomblo. Ini bukan curhat masalah percintaanku, namun jujur, cita-citaku memang selalu gagal. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Bahkan aku kadang berubah menjadi orang yang sangat emosional. Pernah ketika itu, ketika sedang pacaran, hanya masalah sepele saja, aku bisa membentak pacarku itu, bahkan hampir saja main fisik. Dan aku sadari itu bukan aku. Sampai akhirnya aku menemukan fakta mengejutkan. Ketika itu aku bermain ke rumah nenek, dan saat itu ada saudara jauhku yang datang dari Jogja. Sebut saja Om Yudi. Sudah lama sekali aku tidak bertemu Om Yudi. Terakhir mungkin saat aku kelas 2 SMA. Om Yudi akhirnya sampai ke Bandung, berkunjung ke rumah nenek. Dia menyapa aku, dan aku salam dengannya. Dan tiba-tiba saja Om Yudi mencengkram tanganku dengan erat dan melihatku dengan tatapan curiga, sambil bertanya apa yang kurasakan selama ini. Aku tidak mengerti pertanyaannya. Sampai akhirnya aku menceritakan hal konyol, yaitu aku susah dapat pacar, tidak ada perempuan yang mau dekat denganku, dan ketika itu Om Yudi mencintikkan jarinya seraya berkata padaku bahwa kenapa sampai sekarang aku susah dekat dengan perempuan dan selalu gagal menjalin hubungan, karena ada sosok hantu perempuan yang menyukaiku dan sudah lama menempel denganku. Dan sosok itu tidak suka jika aku dekat dengan perempuan yang lain.
dan dia selalu menggagalkannya. Secara alam bawah sadar, aku telah melakukan hal-hal yang diminta oleh sosok itu. Dan sosok perempuan itu adalah sosok perempuan yang ada di villa. Bulu kuduku berdiri merinding mendengar itu. Dan itu juga jadi alasan kenapa aku selalu terbangun tiba-tiba di malam hari. Karena sosok itu sedang memperhatikanku dari jarak yang sangat dekat. Jantungku berdegup sangat kencang. Hal-hal yang tidak rasional akhirnya terjawab. Kenapa aku seperti ini? Om Yudi pun lalu coba membersihkan sosok perempuan yang sudah bertahun-tahun menempel denganku itu. Aku pejamkan mata. Terbayang sangat jelas sosok perempuan itu. Sosok perempuan itu berteriak. Berteriak-teriak seperti kesakitan, kepanasan. Perempuan itu memakai baju putih panjang yang asalnya berwarna putih, lalu tiba-tiba berubah menjadi kotor dan lusuh. Wajah perempuan itu pun terlihat. Untuk wajahnya lancip, bibirnya kecil, dengan gigi yang bertarik tipis-tipis. Kulitnya seperti bersisik pucat, namun matanya membelalak terus ke arahku. Sambil berteriak kesakitan, sosok perempuan itu seakan terus ingin menggapaiku dan menarikku. Dan kini posisinya tepat berada di belakangku. Dan aku berteriak semakin kencang karena kurasakan tulang belikatku seperti ditarik, sangat menyakitkan. Seperti ada kuku-kuku tajam di antara tulang belulangku itu yang menyayatku. Dan hingga beberapa lama kemudian, aku bisa rasakan sosok itu sangat lepas dari tubuhku. Dan aku merasakan lega yang amat sangat. Badanku sudah tidak berat lagi. Dan Om Yudi bilang sosok itu sudah diusir. Sangat ada kemungkinan dia kembali lagi. Tapi selama kita terus beribadah dengan giat dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada yang di atas, Sang Pencipta, sosok itu pun tidak akan berani mendekati. Setelah kejadian itu, aku pun coba menjalin satu hubungan dengan seseorang dan akhirnya berjalan dengan lancar. Hingga akhirnya kami pun bertunangan. Sungguh aneh, tapi nyata kejadian yang kualami ini. Masih tidak percaya, namun aku benar-benar mengalaminya.
89.9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Di JNN Nightmare Side Insan Muda masih berangkat di Master. Dan gak kerasa sudah hampir jam 12 malam. 2 jam sudah JNN Nightmare Side nemenin kamu di malam hari ini, malam Jumat ya, tanggal 9 September 2021. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk Insan Muda yang sudah mengirimkan cerita. Terima kasih banyak untuk Insan Muda yang sudah mendengarkan JNN Nightmare Side malam hari ini. Dengerin terus JNN Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam. Dan jangan lupa nanti hari Senin ada tayangan JNN Nightmare Side di YouTube channelnya JNA. Jadi jangan lupa untuk subscribe karena bakal ada hadiah Rp200.000 untuk 4 orang pemenang yang bisa menjawab pertanyaan yang nanti ada di videonya. Jadi pastiin kamu sudah subscribe YouTube channelnya dari JNA. Dimas tak pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Jumat. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNA Nightmare Side ini sendirian.
Cuma di 105,9 FM.